Joo, jatketaan tietokoneen rakennetta arkkitehtuuriin eteenpäin. Ja tässä on loppukurssiaiheita, näkyy vähän se. Eli nyt viimeksi käsiteltiin assemblikieltä ja miksi me assemblia käsiteltiin, niin assembli on oleellinen, tai assembli on se kieli, millä sitä prosessori ohjataan. Ja nyt kun meillä on tarkoitus rakentaa tietokone, jossa on prosessori, niin meidän pitää tietää, miten se prosessori toimii. Ja nyt kirjantekijät on meille suunnitellut sen prosessori, suunnitellut assemblikielen ja suunnitellut konekielen. Ja nyt nämä kaikki on yhteydessä toisiinsa. Ja järjestys, voisi käydä prosessorin eka ja siitä assemblikielen, mutta mä otin tähän sen, mitä kirjantekijät on käyttänyt assemblikielen ekana. Ja sitten prosessorin toiminta sen jälkeen. Ja tänään käydään sitten tuommoisia asioita kuin assemblikieli, miten se näppäimistö ja näyttö siihen on kytketty. Ja katsotaanpas. Täällähän nämä mulla on kaikki näköjään jo viime kerralta laraattunut. Menkö sinne päälle, jos mä oon tehnyt muutoksia. Enpä muista. Eli nyt nyt tänään sitten mennään käsittelemään näppäimistöä ja näyttöä ja käsittelemään siinä mielessä, että me assemblilla ohjataan sitä näyttöä ja assemblilla katsotaan, että mitä se näppäimistö tekee. Tässä nyt on meidän tietokone, mitä siinä rakennetaan sitten. Eli kun te tuutte sitten ihan viimeisenä tai missä vaiheessa teettekään, niin computer.hdln tekemään sinne nantuitetekse hardware description language kielellä, niin se tulee olemaan tämän näköinen. Siellä tulee olemaan ohjelmamuisti ja sitten mihinkä ladataan ne assemblikieliset tai konekieliset ohjelmat ladataan. Ja sieltä sitten ajetaan täältä ohjelmamuistista prosessori tietää, että mitä ohjelmaa sen pitää ajaa ja nyt mitä muuta muistia, mitä me ollaan rakennettu jo tällä kurssilla, niin on tämä RAM-muisti. Eli RAM-muisti on rakennettu, tai olette rakentamassa sitä, se on sillä sekvenssilogiikassa, tehdään sitä 16-kilonen RAM-muisti. Ja nyt tämä ROM, mitä tässä käytetään meidän tietokoneessa, niin tätä teidän ei tarvitse rakentaa itse. Tämä on ihan samanlainen kuin RAM-muisti, ainoa, että sinne ei voi vaan kirjoittaa mitään. Et se on, kirjoitus tehdään sitten lukemalla tiedosto tuonne ROM-muistiin tässä simulaattorissa. Ja oikeasta tietokoneesta poikkeaa siten, että nyt oikeassa tietokoneessa ei tämmöistä erillistä ROM-muistia ole, jos ei ajattele, että BIOS on tämä ROM-muisti. Eli tietokoneen BIOS on paikka, mistä tietokone käy lukemassa ensimmäiset ohjeet, kun se käynnistyy. Ja sitten sen jälkeen tämä datamuisti on siellä muualla tietokoneessa, plus sitten siellä on kiintolevy jossain tai SSD-levy, no kiintolevy sekin, levy, josta sitten haetaan tieto. Eli tämä ohjelmamuisti on erikoisuus tässä häkkitietokoneessa, jota me rakennetaan. Käytännössä sitten, kun se BIOSista on luettu oikeassa tietokoneessa, se informaatio, että se saadaan käyttöön, mitä siellä lukee, siellä BIOSista ruvetaan rivikerralla lukemaan, ja käytännössä siellä sanotaan, että hei, jossain kohtaa kiintolevy sijaitsee käyttöjärjestelmä, että rupeapa sieltä etsimään sitä käyttöjärjestelmää. Itse ruvetaan kiintoleviltä hakemaan sinne RAM-muistiin tavaraa, ja RAM-muistista työnnetään sitten prosessorille. Eli ohjelmamuisti ja RAM-muisti on sama asia nykypäivän tietokoneessa, jos ei sitä BIOSia oteta huomioon. Eli ne ohjelmat, mitkä nykypäivän prosessori ajaa, niin sillä ei ole erillistä ohjelmamuistia, vaan ne haetaan kiintolevyltä, laitetaan RAM-muistiin niin paljon kuin sinne mahtuu, ja sitten sieltä RAM-muistista prosessorille annetaan sisään tietystä paikkaa. Eli sitten siellä prosessorissa on program counteria vastaava laskin tai ulostulo tai rekisteri, joka pitää yllä tietoa siitä, että hei, missä kohtaa sitä muistia me ollaan menossa, mitä me haetaan sinne prosessoriin seuraavaksi käskyksi. No sitten siellä tulee välimuistit ja kaikkea muuta, mutta käydään niitä myöhemmin kurssilla. Mutta okei, se ohjelmamuisti ja datamuisti on nykytietokoneessa samaa muistia. Se on se muistikampa, joko integroituna tai sitten se voi vaihtaa siellä tietokoneessa, riippuu minkälainen kone on. Ja sinne samaan muistikammalle niin sinne ladataan sitten se ohjelma, mitä suoritetaan, se käyttöjärjestelmä, mitä suoritetaan, plus sitten kaikki dataa, mitä se tallentaa väliaikaisesti muistiin, se käyttöjärjestelmä tai koodi, mitä te sitten suoritattekaan, niin kaikki on samassa muistissa. Joku pitää sitten siellä huolen, siellä käyttöjärjestelmä pitää huolen, että kun täällä muistissa on sitä käyttöjärjestelmäkoodia, sitten siellä on teidän kirjoittama se SARP-koodi, sitten siellä on kaikkea muutakin, niin ei pääse. Käyttöjärjestelmä pitää huolen siitä, että osoitetaan aina oikeaan paikkaan. Eli pitää huolen siitä, että jos teillä on C-Sharp-koodi tuolla, niin se ei pääse lukemaan tuolta käyttöjärjestelmän muistista. C-Sharpilla ei pääse, mutta jollain muilla ohjelmatikillä pitää sitten itse pitää sitä muistihallinnasta tarkempaa huolta, ja siellä voi tehdä tuhoja tai sitten suunniteltua tuhoa kirjoittamalla väärään paikkaan ja lukemalla väärästä paikasta. Mutta tässä on tehty silleen, että ohjelmamuisti on rommi ja tänne koodiin ei pysty meidän tietokone kirjoittamaan. Eli ohjelmamuisti, datamuisti, sama nykytietokoneessa. Nyt sitten nykytietokoneessa siellä on sitten näyttö ja näppäimistö. Ne on myös eri tavalla kuin tässä meidän häkkitietokoneessa. Eli miten täällä on toteutettu näyttö, niin näyttö on laitettu datamuistin jatkeeksi. Samoin näppäimistö, se on datamuistin jatkeena. Nykypäivänä siellä on näppäimistölle tai kaikille muillekin laitteille, jotka kytketään siihen tietokoneeseen, niin siellä on erillinen piiri, joka hoitaa sen, että hei, jos näppäimistöllä joku painaa näppäintä, niin se informaatio vie prosessorille, että hei, nyt on näppäintä painettu, teepä jotain, keskeytä toimintosta, tai jos et saa keskeyttää, niin hae tämä näppäimistön merkki sitten, kun sulla on taas aikaa käsitellä se. Meillä prosessori pitää itse käydä katsoa, että hei, onko joku painanut näppäintä. Se käy katsoa tuolta muistipaikasta, että onko siellä informaatiota tallennettu tuonne näppäimistön muistipaikkaan. Eli meidän koodi, mitä tälle prosessorille tekee, sen pitää itse huolehtia siitä, että hei, käyn jossain vaiheessa katsoa, onko joku painanut näppäintä. Nykytietokoneessa ei tarvitse tämmöistä tehdä, vaan kun näppäintä painetaan, niin täällä on erillinen keskeytyksiä hallinnova piiri, josta menee sinne informaatio, että näppäintä on painanut. Täältä menee sitten prosessorissa on sisäänmeno erikseen sitä varten, että tämä voi kertoa prosessorilta, että hei, siellä on näppäintä painettu tai hiiltä liikutettu tai kovalevy on, tai verkkokortilta tulee jotain, tai mitä sitten onkaan ulkomaailman kanssa kommunikoivia laitteita kytketty siihen tietokoneeseen. Mutta meillä näppäimistö on tuolla, ja meidän pitää itse käydä lukemassa, mitä siellä on. Samaan tapaan näyttö on laitettu osaksi muistia. Nyt kun me halutaan sit näyttöön kirjoittaa jotain, niin se on samanlainen operaatio kuin datamuistiin kirjoittaminen. Sanotaan, että hei, nyt se osoite, se onkin tuolla noin. Tuonne osoitteeseen pitäisi kirjoittaa jotain. Sitten me sanotaan nollia ja ykkösiä ja näyttö iloisena piirtää sen sitten siihen simulaattorin näyttöön. Nyt jos tämän häkkitietokone rakentaisi oikeasti, sitäkin on tehty maailmalla, niin tämä näytön ja näppäimistön käsittely kannattaisi muuttaa erilaiseksi. Eli tämä muistin laajentaminen näytöksi ja näppäimistöksi, niin käytännössä siihen ei valmiita komponentteja ottaen, ne ei ole kovinkaan halpoja. Helpompi on tehdä tähän häkkitietokoneeseen muutos, jossa käytetään oikeaa näyttöä ja oikeaa näppäimistöä. Tehdään vähän lisää elektroniikkaa tuohon. Mutta ei mennä siihen. Meidän tarkoitus ei ole rakentaa tätä tämän kurssin aikana. Jos joskus olisi aikaa, niin olisi kiva tämmöinen tehdä, mutta ei tällä kurssilla. Mennään katsomaan. Eli nyt täällä meidän näyttö ja näppäimistö on, ja mäpä sitten menen tänne ja otetaanpa tuo, mulla taisi olla assembly.powerpointissa olla jotain, mä oon tainnut päivittääkin sen, onkohan mä PDF:n päivittänyt, enpä muista. Mä menen tästä eteenpäin, hyppään tänne aika loppuun loppuun tuota, eli tämmöinen kuva tässä, hyvin yksinkertaistettu kuva sitä, mikä nykypäivän tietokoneessa on, eli siellä on se prosessori, CPU ja muisti, ne on siellä palikoita, sitten siellä on kaiken maailman input-output-laitteita, eli hiiri, näppäimistö, näyttö, verkkokortti, mitä kaikkea sit mahdollista onkaan USB-väylän kautta esimerkiksi liittää, niin ne on laitteita, jotka sitten antaa informaatiota, ja nyt siellä sitten näkyy tämmöisiä väyliä erikseen, control bus, signalointiväylä, jolla sitten esimerkiksi kerrotaan se, että hiiri on liikahtanut, täällä hiiren nappi on painettu, niin sieltä menee informaatio prosessorille, ja prosessori sitten käsittelee sen jollain tavalla. Sitten on osoiteväylä erikseen, jolla sitten kerrotaan, että mihinkä osoitteeseen kirjoitetaan, kirjoitetaanko me verkkokortille tai näyttöön jotain, ja sitten dataväylä, missä se itse data menee, mitä me ollaan siirtämässä näiden eri palikoiden välillä. No, eli muisti, tuossa kävinkin tuon kuvan avulla, tässä on samaa sanottuna, tai yksinkertaisesti muutamalla sanalla, mitä mä just kävin läpi, eli ROM-muisti, sinne tulee se konekielinen ohjelma, RAM-muisti, jos en sitä sanonut, niin tässä tietokoneessa mitä tahansa haluaa talteen, niin laitetaan sinne RAM-muistiin, ja IO-laitteet on sitten käytännössä, niin, eli mikä se termi on, mitä tämä tietokone käyttää, niin tämmöinen memory mapped IO, eli kaikki ne laitteet, minkä kanssa keskustellaan IO-laitteiden kanssa, niin ne on muistiin mäpättyjä, eli niillä on muistiosoite annettu niille laitteille. Eli ne prosessori, kun haluaa jonkun laitteen kanssa keskustella, niin se käyttää muistiosoitetta, joka sille laitteelle on määritelty. Eli tuolla. Eli täällä meillä on sitten muistiosoitteita tuolle näytölle. Siellä on osoitteet dataa muistille 16 kiloa asti, ja sitten siellä on 16 kilosta eteenpäin niin näytölle käytetty tuossa 8 kiloa, ja sitten näppäimistölle yksi tavu muistia. Ja okei. Sitten kun te teette sitä computer.hdl-tiedostoa, niin te ei tarvitse itse sitä näyttöä ja näppäimistöä tehdä, vaan on valmiita palikoita, jotka teille annetaan siihen simulaattoriin. Teidän vaan pitää osata kytkeä ne tuon äskeisen kuvan perusteella. Eli RAM-muisti. Me on kirjan takia päättänyt, että 16 kiloa RAMia on tarpeeksi. Tälle, tai se on oikeastaan käytännössä suurin määrä, mitä me voidaan ottaa käyttöön tässä tietokoneessa. Eli 16 kiloa RAMia, siellä on muistiosoitteet 0:sta sitten 2 potenssiin 14, joka on sitten tuommoinen luku, kun se 2 potenssiin 14 miinus 1 asti, koska 0:sta lähdetään laskemaan tätä muistiosoitetta. Eli 14-bittinen osoite. Eli nyt kun meillä on valittu tietokoneeksi 16-bittinen tietokonearkkitehtuuri, niin maksimiosoite, mitä me voidaan käyttää, on 16-bittinen. Ja käytännössä, niin mitä tämä tietokone käyttää, niin 15-bittiset osoitteet maksimissaan. Eli jos palataan tänne kalvolle, otetaanpa tämä slideshow päälle. Eli nyt, okei, mitä tämä nuolen yllä tarkoittaa, nuolen lävistävä viiva, tuommoinen vinoviiva tarkoittaa, siinä alapuolella on luku, joka kertoo, että kuinka monta bittinen väylä siinä on. Eli nämä on niitä busseja, niitä väyliä, mitä siinä äskeisessä kuvassa oli, control bus, data bus ja address bus. Meillä sitä kontrolliväylää ei ole, vaan tässä tietokoneessa meillä on ainoastaan osoiteväylä, jonka leveys on 15 bittiä. Ja sitten meillä on sitten se dataväylä. Dataväylä näkyy tuolla, 16-bittinen dataväylä. Eli 16-bittinen dataväylä, 16 bittiä kerrallaan voi laittaa sinne muistiin. RAMi on tehty 16-bittisistä rekistereistä. Eli täällä aina datamuistissa siellä on se rekisterin perään, ja sinne voi se 16 16 bittiä tallentaa sinne yhteen rekisteriin, kun me sanotaan tältä osoite, että hei, mihinkä tallennetaan. Sama osoiteväylä, tai oikeastaan tämä voisi olla sitten meidän kontrolliväylä, tämä ohjelmalaskurin väylä, eli se nyt käytännössä vie vaan sitten 15 bittisen luvun, jolla tätä ohjelmanmuistia osoitetaan. Eli sieltä tulee sitten ohjelmanmuistin kooksi tulee 32 kiloa, kun meillä on 2 potenssia 15 osoitetta käytettävissä siihen. Eli nämä muistien rajoitteet tulee siitä, että on täällä päädytty siihen, että meillä on 15-bittinen osoitus maksimissaan. Eli osoitteen tavallaan maksimissaan 2 potenssiin 15. No niin, mennäänpäs tuonne. Okei. No 2 potenssiin 15 osoitteita, niin 2 potenssiin 14 sitten datapuistin puolella on varattu siihen rammimuistiin niitä osoitteita. 16 kiloa rammimuistiin. No sitten näyttö on laitettu siihen rammin perään. 16384 eteenpäin. Sitten on varattu rammimuistia ja sitä nyt on varattu tuommoiseen lukuun asti kuin 24575 asti. Miksi on varattu tämmöinen määrä muistia? Eli miksi noin 8 kiloa varattu muistia? 8 kiloa muistiin, tämä ei ole tavuja, kun on 16-bittisiä paikkoja. 8 kiloa muistipaikkoja, tuommoinen, eli 2 potenssia, mitä onkaan. Ja mistä se tulee, niin se tulee sitä näytön koosta. Eli nyt sille näytölle on varattu, jokaiselle pikselille näytössä on varattu muistipaikka. Otetaanpa tässä välissä. Otetaanpa tässä välissä tuota CPU-emulaattori käyntiin. Eli tässä näkyy rommimuisti vasemmalla. Mennään tänne alas, niin siinä on 32 kiloa rommimuistin 16-bittisiä paikkoja. Ja sitten täällä RAMissa on sitten muistipaikkoja sinne 16 kiloa asti ja sitten näyttö on siellä perässä. Ja nyt tässä on tämän tietokoneen näyttö, valittu tämän kokoinen näyttö, siinä on pikseleitä, kalvolle mennään takaisin. Eli nyt tämä näytön koko tulee, tai muistista varattava tila sille näytölle tulee siitä, että kuinka paljon siellä on rivejä, 256 riviä siinä, sitten siinä 512 pikseliä voi olla per rivi. Nyt on lähdetty siitä, että meillä on mustavalkoinen näyttö, eli meillä on musta tai valkoinen, jolloin se informaatio, mikä väri siinä on, niin voidaan tallentaa yhteen bittiin. Eli pikseliväri voidaan tallentaa yhteen bittiin. No siitä saadaan sitten tämmöinen luku, kun kerrotaan, että siellä on ton verran voi olla yhteensä niitä pikseleitä, tai siis on maksimissaan tuo määrä pikseleitä siinä, tai ei maksimissaan, vaan se näytössä on tuo määrä pikseleitä. Ja jokaisen pikselin väriinformaation tallentamiseen tarvitaan yksi bitti. No jos olisi 16 bittinen värimaailma tai 32 bittinen värimaailma, niin tämä kasvaisi todella nopeasti sitten, kun värejä lisättäisiin. Meillä pärjätään kahdella värillä. Eli sieltä sitten, kun noin monta bittiä pitää tallentaa sitten, tai noin monta bittiä tarvitaan siihen, että me voidaan jokaista pikseliä näyttää valkoisena tai mustana näytössä, niin sitä varten tarvitaan sitten se 8 kiloa muistipaikkoja, koska yhteen muistipaikkaan voi tallentaa 16 bittiä, niin jakamalla tuo luku 16 tarvitaan tuon verran muistipaikkoja. No se on sitten sopiva tuommoinen 2 potenssi vielä, taitaa olla jo, joka sitten on, miksi se 2 potenssi on hyvä sen takia, kun meidän osoitteistus toimii 2 potenssin periaatteella, niin sinne tämmöinen 2 potenssion kivallus saadaan. Sen takia nämä arvot on valittu tälleen. Okei, näyttöä ei voida lukea. Tai no periaatteessa voisahan sen lukea. Mä en ole varma, antaako se simulaattori lukea sitä näytöstä. Voisi käydä katsoa, missä pikseli on. Mutta me tiedetään, mitä siellä on, kun se näyttö toimii. Me kirjoitetaan sitten jotain. Eli me saadaan näytön näytän pikseli mustaksi, kun vaihdetaan 0-1 muistipaikassa. Eli alussa kaikki muistipaikat on nollia, jos mennään tänne alaspäin. Alaspäin niin 16383, jos muistan oikein se. No se on tässä jossain. Okei. No täällä me ollaan sitten, eli tässä muistissa niin ei millään tavalla käy täällä muistissa ilmi se, että hei, nyt ollaan näytössä, nyt ollaan datamuistissa. Prosessori näkee osoitteen, sillä on osoitteita, että hei, tämmöinen, tuossa näkyy se osoitteen desimaali, kymmenjärjestelmä, tai osoitenumero sille paikalle. Niin prosessori näkee osoitteen, ja nyt jos se tänne sitten kirjoittaa jotain, tuommoisen vaikka enteri, ei me ollakaan vielä näytöalueella, kun tuli, mennäänpä tänne reippasin näyttöön. Laitetaanpa, no ei se tuommoista hyväksy, kun pitää olla 16 bittisenä esitetty luku. Illegal value tuli tonne. Eli se pitää olla 16 bitillä esitettävä luku. Onko tuo? Ei ollut. Laitetaan vähän pienempi. No niin. Ja sinne tuli sitten tuota pikseleitä näkyviin tuonne. No miten tämä kymmenjärjestelmän luku, mäpä heitän tuonne toiseen näyttöön. Laitetaan se tonne noin ja nykästään tuo tuohon videollekin tallentamaan, että 5445 laitoin tuohon, niin se on binäärissä nämä tuommoinen luku. Ja nyt siellä sitten on näitä ykkösiä vastaavat mustat bitit kirjoitettuna päinvastaisessa järjestyksessä kuin mitä täällä. Eli laittamalla sinne joku luku, niin me saadaan tietyt pikselit näyttöön näkyviin, ja nyt sitten mitä siellä, okei, se on näyttö, me päästään käsittelemään näyttöä käsittelemään, ja sitten PowerPoint-slaidit on täällä, niin mennään tänne. Sitten siellä on viimeinen osoite, eli nyt kun ollaan päässyt tuonne näytön loppuun, väärä nappi, näytön loppuun, niin sitten siellä on yksi muistipaikka, joka on näppäimistölle varattu. Eli ei tarvii näppäimistölle enempää kuin yksi muistipaikka. Tämä on 16-bittinen muistipaikka. Ei meillä tässä kaksi potenssiin 16 näppäintä on tässä näppäimistössä, niin riittää ihan hyvin enemmänkin kuin tarpeeksi on niitä bittejä, joilla me pystytään sitten esittämään, että mitä näppäintä on painettu. Eli kun menee tänne simulaattoriin, niin täällä ihan viimeinen muistipaikka, sitten näppäimistön muistipaikka. Ja tuosta me voidaan näppäimistö ottaa aktiiviseksi ja painetaan vaikka A-kirjainta. Sinne tulee 10-lukujärjestelmä. 10-lukujärjestelmän lukuna tulee sitten näppäimen A-koori. Ja tämä aika pitkälle sit seuraa sitä, että mitä ASCII-koodit on. Eli A on 6-5. Mä painan tällä pikku A:ta. Jos mä painan Shift plus A, niin 6-5. Eli semmoinen yksinkertaistus tässä tietokoneessa on, että tämä käsittelee vain isoja kirjaimia. Ei tarvitse huolehtia siitä. Ja täällä kun mä painelen kirjaimia, niin hei jee, siellä tulee koodeja näyttöön. Okei. Viimeksi oli, mä nyt en saanut, no. En saanut teidän chattikanavaa tuohon näyttöön, mikä se olikaan se virallinen nimi sille, niin joo, nyt mä menin ihan sekaisin, mitä mä puhun. Jotain mun piti sanoa. Okei, niin siellä oli kysymys, että voiko sille assemblikoodille tehdä yksikkötestausta tai vastaava kysymys. Niin käytännössä, kun rupeatte tekemään sitä koodia, siellä on harjoitustehtävänä ensimmäisenä multi.hdl, niin täältä projektista 4 löytyy kansiot, ja sieltä löytyy sitten testiskripti, jonka voi ajaa tähän, ladata tähän CPU-emulaattoriin, ja nyt tämä testiskripti käy läpi sitten sen, että testaa sen teidän tekemän koodin, Eli nyt kun se kertolasku pitäisi olla, niin, tai teette assemblikillä sen kertolasku, niin tämä sitten käy laittamassa sinne rammipaikkoihin lukuja ja katsoo, että toimiiko se teidän kertolasku. Eli asetetaan rammiin luvut ja käyvää sitten kelloa läpi 20, tuossa on 20 kierrosta, olettaa, että teidän koodi 20 kellojaksossa kykenee laskemaan oikein sen kertolasku 0 plus 0, korjaa 0 kertaa 0. No sitten siinä on muutama testi tehty sitten sitä kertolaskua varten. Eli tällä pääsette testaamaan, että onko se kertolasku oikein. Onkohan mulla se, ei mulla sitä kertolaskua ole. Niin on se yrittää ladata kertolaskutiedostoista, ei ole olemassa. Okei. Täällä voitte testata, että toimiiko se teidän assemblikieli loogisesti. Sitten siellä hakemistossa on myös tämmöinen assembler.bat, jolla pystyy sitten katsomaan, että kun te kirjoitatte assemblikoodia, otetaanpa tuo add5, niin täällä voi sitten katsoa, että mitä se antaa konekieliseksi koodiksi. Ja tämä sitten kertoo teille, että tuosta kun painaa, niin saa kerralla fast translation. Tässä sitten tulee virheet, jos teillä täällä on jotain virhettä tässä assemblikielisessä koodissa, mitä se assembler ei osaa kääntää konekieliseksi koodiksi, niin tällä voi sitten testata, mitä tulee. Ja viime kerralla käytiin läpi, että tämä häkkitietokoneen toimintaperiaate on se, että haetaan A-käsky, suoritetaan A-käsky, haetaan C-käsky, suoritetaan C-käsky. Se nyt hyvässä kielessä koodissa näkyy sillä, että ensimmäinen piti 0, toinen ensimmäinen piti 1, eli nämä vaihtelee, nämä vuorotellen tulee aina nollalla alkava binääriluku ja sitten ykkösellä alkava binääriluku. Okei. No, sitten toinen tehtävä teillä siinä on sitten tehdä se filli, semmoinen kuin fill.asm-koodi, ja jospä mä lataan täältä jostain. Missähän mulla oli? Arissa tiettäkai. Ja olisikohan mulla tuolla. Ladataanpa. Tehdäänpä sille, että laitetaan tuo binäärinäyttöön, niin jee, nyt mä joudun varmaan hakea se uudestaan. Onneksi mä nyt muistan, missä mä olin käynyt, niin mä löydän sen paikan, jee, tuolta. Ladataan vielä tuo. No nyt siinä binäärissä, jos sitä joku videolta haluaa selvittää, miten tämä koodi toimii, niin voi pitää lukea binäärisenä ja muuttaa assemblikieleksi. Helpompi on tehdä itse se assemblikielinen koodi. Mitä tämä pitää tehdä? Okei, eli tämä filli.asmi, kun se assemblerilla käännetään, niin sitä tulee tämmöinen filli.hakkitiedosto, ja se hakki nyt on sitten konekieltä, tämän prosessorin ymmärtämä konekieltä, eli nollia ja ykkösiä on siellä tekstitiedostossa. Ja nyt sitten mitä tämän pitää tehdä? Mä otetaanpas animaatio pois päältä ja käyntiin tää, niin mitä sen pitää tehdä sen, otetaanpa vähän hitaammaksi. Et kun mitä tahansa painetaan näppäintä, niin näyttö rupeaa piirtymään mustaksi, ja sitten kun näppäimme päästään ylös, niin piirtyy valkoiseksi. Tähän ei ole mitään testiskriptiä, jolka tämän testaisi. Tämä on sitten vain visuaalinen testi, minkä teette, kun ajatte sitä koodia, että hei, kun mä panen näppäimen pohjaan, niin onko näyttö musta vähän ajan kuluttua. Se, mistä se rupeaa piirtämään, niin ei ole mitään väliä, missä järjestyksessä piirtää. Saa tehdä niin monimutkaisen kuin haluaa. Eli tämä nyt satunnaisesti aloittaa jostain piirtää ja no ei sen ihan satunnainen ole tuota. Mutta saa piirtää sille, että aloitetaan tuon ylhäältä ja tuommoinen. Tämmöinen olisi tarkoitus tehdä. Stop. Okei. No, tuommoinen olisi tarkoitus tehdä. Eli mitä meidän tarvitsee tehdä, niin käydä katsomaan näppäimistöä, ja sitten jos näppäintä on painettu, niin kirjoitetaan muistiin sitten arvoja. Oliko mulla tässä, ei ollut enempää kalvoja, no niin, mennään. Täällä löytyy tämmöinen hieno konteksti. Otetaan film.asm. Okei, eli siellä taas saatte tyhjän tiedoston ja no mitä tähän, miten se koodi pitää toimia, niin kuunnellaan näppäimistöä. No, eli meidän pitää kuunnella näppäimistöä, että onko se painettu se näppäin vai eikö ole painettu. Ja nyt siellä assembleriin on tehty muutamaa muuttuja, jotka sitten auttaa, mä patan pienen hörpin vettä, niin kuin ääni katoaa. Eli teidän ei tarvitse muistaa sitä näppäimistön muistiosoitetta, vaan siellä on sitten on tämmöinen kuin GPD-muuttuja, joka hakee teille sen muistipaikan osoitteen. Laitapa talteen ja mitä yleensä on, okei, tämä sanoo, että hei, laita A-rekisterin muistipaikan tuon näppäimistön osoite. Ladataanpa tänne assembly-kielinen koodi tänne. Tänne CPU-emulaattoriin. Maitempi tuolla. Projektia 4. Näin kun näitä eri paikoissa näitä projektihakemistoja, niin varmasti menee sekaisin. Okei. Siellä on yksi rivi assembly-kieliä käännetty konekieliseksi. Mäpä tyhjänä muistin tuosta se äskeisestä. Ja nyt jos täältä laitetaan Dataflow. Oho. No niin, vähän vauhtia. Eli mitä se koodi sanoo, haetaan näppäimistön rekisteri, näppäimistön osoite tänne A-rekisteriin. Eli näppäimistön osoite on 24576. Nyt se on A-rekisterissä. Nyt meidän pitäisi katsoa, että hei, onko sillä painettu mitään. No, näppäimistön saa tuosta. Okei, mitä ei ole painettu, siellä on nolla. Jos mä mitä tahansa näppäintä painan, niin sinne tulee joku luku. Kaikkia näppäimiä ei ole toteutettu näppäimistöltä, että jotain F4 ja F-t löytyy. Ja unknown keycode. Äätä se ei osaa tuonne näyttää, mutta antaa tuommoisen 228 arvo sille. Nyt jos olette lukenut luentomateriaalia, olitte pari viikkoa tai viikkoista luennolla, niin huomaa, että tuo on aika lähellä, vaan onko äänkoodipisteen arvo sitten siellä UTF-unikoodimerkistössä. Okei. Eli nyt meidän pitää katsoa, että onko tuo muistipaikka nolla. Ei ole painettu mitään. Jos on painettu jotain, niin tämä on jotain muuta kuin nolla. Eli mitä tahansa näppäimistä painettu, niin tämä on muuta kuin nolla. Mennään koodiin. Okei. No, meidän pitää sitten hakea se arvo, mikä sieltä on, niin laitetaan tässä nyt sitten häkkikoneessa. Meillä on kaksi rekisteriä käytössä, kun me on sen A-rekisteriin laitettu se näppäimistön osoite. Sitten meillä on nämä D-rekisteri käytössä, että ne D-rekisteriin me halutaan sitten hakea sieltä osoitteesta jotain. Laitetaanpa tolleen. Tuossa ladataan. Uudestaan. Nyt meillä on kaksi riviä assembly-kielistä koodia. Ensimmäinen rivi alkaa nollalla, se on A-käsky. Toinen rivi alkaa ykkösellä, se on C-käsky. Okei, no voimme näyttää, että assembly-kielissä se näyttää tuolta. No, antaapa täällä olla binääri. Binääri vaihdetaan tarpeen tulee, näkyy se koodi siellä. Ja okei. Haetaan A-rekisterin arvo. Laitetaan seuraava askel. Alulle annettiin käsky, että mitä mä laitoin, D on A. Eli laita D-rekisteriin A-rekisteriarvo. Hyvin yleinen virhe, kun haetaan muistipaikka, halutaan muistipaikasta informaatiota, niin me laitetaankin sen muistipaikan osoite sinne käyttöön. Nyt mä laitoin D-rekisterin sen muistipaikan osoitteen, niin kuin mä käskinkin laittaa. Eli nyt siellä haetaan A-rekisteristä, A-rekisterissä oleva arvo ja sijoitetaan se D-rekisteriin. No, ei näin, vaan meidän pitää osoittaa muistiin, joka siellä on. Eli nyt mitä meidän pitää sanoa, että hae muistipaikasta jotain, jonka osoite on tuolla A-rekisterissä. Ja miten se sanottiin assembly-kielessä, niin D on M. Nyt se on sitten hieno homma. Tallennetaan, ladataan koodi. Nyt siellä, okei, voin katsoa assembly-kielinen koodi, tuli oikea koodi. Ja nyt mä voin tehdä silleen, että mä laitan tonne vaikka jonkun kirjainpohjaan. Tuosta kliksautetaan, saksmaton. Hei, mä haluun ton pois. Mun pitää ottaa käyntiin. Noin. Nyt mä voin täältä käydä kirjaimella, että no mä pidän kirjainta pohjassa täällä. Tuo piti saada tuo näppäimistö deaktivoitu, jotta se kirjain jäisi tuonne pohjaan. Se jää varmaan silloin, kun tää pyörii koko ajan. Okei, nyt mulla on G siellä pohjassa. Sillä on 7.1 tuolla muistipaikassa, eli se näppäimistön muistipaikassa se näppäimen painalluksen arvo, ja nyt se haetaan se muistipaikassa ollut arvo, tuolla D on M-käskyllä, laitetaan se 7.1 tuonne D-rekisteriin. Hei jee, nyt meillä on näppäimen arvo D-rekisterissä. Ja nyt jos mennään tuonne. Nyt meidän pitää sitten päättää, että jos D on 0, piirrä, no mä laitan tuohon vaan, että white, pitää piirtää valkoista, ja muuten antan black, piirtää mustaa. Eli nyt pitäisi tommonen homma tehdä, ja okei, tuommoinen ehtolause, tai pitäisi tehdä ehto ja sen jälkeen tehdä jotain toimenpiteitä, että piirtää valkoista tai piirtää mustaa. No, mä laitan tänne, no ei ole väliä miten päin nämä on täällä. Mä laitan tänne kaksi tämmöistä paikkaa, että hei, tuolla meillä toteutetaan valkoisen piirto, tuolla meillä toteutetaan mustan piirto. Nyt meidän pitää sitten sanoa, että hypätään tänne valkoiseen tai mustaan sen perusteella, mikä tuonne D-rekisteri on saatu arvoksi. Ja nyt sitten D-rekisterissä arvo. Hypätäänkö valkoiseen vai mustaan, saatte päättää. Valkoiseen. No niin. Valkoiseen hypätään, jos D-rekisterin arvo on 0. Eli D. Katsotaan D-rekisterin arvo. Eli sinne D-hän just on tallennettu tuossa kaksi riviä sitten, että mikä se on se näppäimistö painettu. Ja nyt pitää sitten hypätä D-rekisteriin tuonne white-kohtaan, jos D-rekisterin arvo on 0. Mennään assembly kalvolle ja hyppykäskyt. No niin, otetaan vielä slide zone. Eli täällä on kaikki hyppykäskyt, miten on toteutettu binäärisenä, ja nyt meitä kiinnostaa, täällä tämä binääriosuus kiinnostaa sitten meitä, kun tehdään prosessoria. Tällä hetkellä me ollaan kiinnostuneita tästä assembly-kielisestä osuudesta. Ja, no oikein, ja siitä, että hei, mitä se tarkoittaa tuommoinen kolmen merkin mnemoniikki. Miksikä tämä kirjantekijä on nimennyt? Okei, en keksinyt suomennosta. Muistisääntö, jäi. Okei, jos ei siellä ole mitään, ei siellä, sinne ei laiteta nullia. Jos me ei haluta hyppyä, niin sinne ei laiteta mitään. Täällä mulla on aina olisi kiva tietenkin laittaa kaksi yhtä suuruusmerkkiä, kun ollaan, tämä ei ole ohjelmointikurssi, niin sen takia siellä on yksi yhtä suuruusmerkki. Eli jos ulostulo on nolla, hypätään tuommoisella assembly-käskyllä. Okei, otetaan se käyttöön. Eli tähän laitetaan sitten IE, Q-han se oli, noin. Eli se, mitä tässä vasemmalla puolella on, sen arvoa verrataan tähän hyppykäskyyn. Ja nyt sitten, jos se hyppykäsky toteutuu tai hyppyehto toteutuu, niin hypätään tuonne A-rekisteriin laitettuun muistipaikkaan. Ja nyt täällä ei ole vielä mitään. Mäpä laitan tänne. Mä laitan jotain koodia tänne ja nähdään sitten tuolla assembly-kielisessä koodissa. Laitetaan tähän vaikka M on 1. Nämä pitäisi kaikki toimia. Ne ei liity tähän koodiin, ne on vaan visualisoimaan sitä, että tuonne assembly-kielisessä koodissa on jotain muutakin kuin nuo. Nähdään vähän noita hyppypaikkoja mihinkä mennään. Haetaan tuota. Eli nyt siellä alussa on kaksi riviä, mitkä käytiin jo läpi. Sitten me sanotaan sille, että sinne white-paikkaan pitäisi hypätä. Tai laitetaan A-rekisteriin sen white-paikan muistiosoite tässä rommikoodissa, rommimuistissa. Elikkä whitein jälkeen oli D on ykkönen koodi, jolloin täällä kun sanotaan, että hyppää sinne whiteen, niin hypätään riville 5, eli siihen suluissa olevan whitein jälkeiseen koodiin. Tuohon hypätään, jos se toteutuu se hyppyehto. Ja nyt jos, no nyt siinä on jäänytkin G näköjään, G pohjaa. Eli nyt sitä hyppyä, otetaan se G pois. Ja ajetaan koodia. Nyt me ei jaksa katsoa noita dataflow-visualisointeja, vaan ajetaan koodi. Nyt tässä tutkitaan hyppyehtoa ja hypättiin tuonne, kun se muistipaikan arvo on 0. Hei, jee. Toimii. Okei. Okay. No, nyt te voitte miettiä, että kannattaisiko tässä järjestystä muuttaa. Nyt mä joudun tekemään toisen hyppyehon tähän. Sitten jos se, mennään sitten pläkkiin, eli jonkun verran pystyy koodia sieventää siten, että miettii, että miten näitä sijoittelee näitä koodilohkoja tuonne pläkkiin. Mennään, jos D oli, onko se JNE, no JNE se eri suuri kuin 0. Eli jos te eri suuri kuin 0, niin hypätään tuonne pläkkiin. Käypäs katsoa, miten koodi päivitetään koodi ja laitetaan tuonne näppäin pohja ja ajetaan läpi koodia. Ei hypätä whitea, sitten katsotaan, että hypätäänkö tuonne D. Joo, hypättiin ja sitten koodi jatkaa. Tai ei koodi jatka, vaan prosessori jatkaa sitten muistin käymistä läpi, jos ette millään sano sille, että hei, meppä takaisin. Tai jää, niin kuin oli viime luonnolla, että jäähän sitten ikuiseen silmukkaan. Tässä me nyt ei tarvita ikuista silmukkaa tässä meidän ohjelmassa, koska nyt meillähän ikuinen silmukka tässä, tai ikuinen silmukka, ei tarvita keinotekoista ikuista silmukkaa, koska me halutaan koko ajan kuulla näppäimistä. Eli mennään sitten sinne takaisin sinne näppäimistön kuunteluun. Eli nyt laitetaanpa tänne, että hei, täällä me ollaan alussa alku. Ja sitten kun me ollaan piirretty valkoinen, niin sanotaan, että hyppääpä tuonne alkuun. lasketaan vaikka ykkönen, sille väliä. Jumppi sanoi, että hypätään sitä laskutoimituksesta riippumatta, ja no sitten pläkin jälkeen kanssa, kun ollaan piirretty pläkki sinne, niin hypätään alkuun. Okei. Sitten tuossa se on, ladataan. Nyt käy käyntiin, laitetaanpa vaikka, no okei, menköön tolleen. Lähtikö se? Okei, nyt se piirtää tai hyppii tuolla, käy lukemassa näyttöä. Käy lukemassa näppäimistöä, huomaatta siellä mitään, se käy piirtämässä valkoisen. Eli tuo D1 viittaa, että sillä siinä piirretään valkoinen ja A1 piirretään musta. Ja sitten jos mä painan tältä näppäimen pohjaa, niin sitten käydäänkin tuolla mustassa piirtämässä. No niin. Koodi toimii. Nyt sitten tarvitsisi piirtää tota se valkoinen tai musta. Okei, missä se meidän näyttö on, niin sama tapa kuin näppäimistöllä on tämmöinen muisti tai muuttuja sinne assembler kääntäjään toteutettu, niin sinne on toteutettu myös näytölle screenimuuttuja. Laitetaanpa. No mennään eka tekemään pläkki, kun ei valkoisen näyttöön turha valkoista piirtää. Tehdäänpä sitten, laitetaan screeni, laitetaan A-rekisteriin. Mitä me halutaan sinne tehdä? Okei, nyt meillä on se näytön tuota vasemma, tuo screeni antaa sen, no, missä se on? Miten se noin kauas on mennyt? Eikö se on mennyt tuonne viimeiseksi? Eli screeni antaa tämän muistipaikan, jolla piirretään tänne näytön vasempaa ylänurkkaa. Ja nyt sitten, no mä otan sen tuohon käyttöön, no okei, meidän pitää sitten tehdä jotain, se screeniarvo ei voi muuttaa, meidän pitää ottaa muuttuja käyttöön, joka me tallennetaan sitten aina sen uusi näytön piirtopaikka. Mutta mä otan sen screeni siihen, koska sen on se lähtökohta, mistä lähetetään liikenteeseen, eli screeniin kirjoitetaan jotain. Eli screenin osoittamaan muistipaikkaan, mä laitan M, otanpa tuohon kaksi tyhjää riviä. M tarkoittaa sitä, että nyt mitä A-rekisterissä on, niin se on osoite meidän muistiin. Eli muistiin me halutaan kirjoittaa jotain. Me laitetaan vaikka se, mikä se oli, 455. Se oli 5445, mikä mä käytin. Laitetaan sitten vaikka tommonen arvo sinne muistiin. Onnistuuko? No niin, katsotaan, ladataan. Ei muu, tuonne tuli punaista. No. Expression expected. No nyt mä patan alun tänne tuota esiin. Tässä on alulle komento. Nyt mä yritin sanoa sille komentoa, jota ei ole olemassa. Vastaavasti, okei, tämä on mitä alu saa sisään, mutta mitä sille tietokoneelle annetaan, niin löytyy sitten sieltä assemblista. Assemblista, missähän, olisiko ne, tässä on järkevästi piirretty saman tapaan kuin siellä alulle mennessä. Eli nyt täällä on meillä muistinkäsittelykomennot, mitä voidaan tehdä. Ja täällä on sitten vastaavasti, mitä voi A-rekisterin ja D-rekisterin kanssa tehdä. Nyt sinne alulle voidaan sanoo, että generoi 0 tai 1 tai miinus 1. Sille ei voi sanoa, että generoi 5445. Eli sä et voi muistiin laittaa suoraan 5445. Okei. No en mä käy sitä läpi, mitä se 5445 laitetaan muistiin, koska me ei sitä tarvita. No. Alu. Okei. Me halutaan kaikki ykköseksi. Miten me saadaan 16 ykköstä? Kuka tietää? Kuka uskaltaa kertoa? Hyvä. Hyvä. Zero X inputti. Negatoijaa. Ja nyt meillä on tommonen. Otetaanpa nämä muut pois. Katsotaan, mitä vaikuttaa. Okei. Meidän pitää varmaan nollata Y-inputtikin. Okei. Ettei tuo 7 tuolla vaikuta mitään. Tuli 0, 0, 0. Mites tuosta saa kaikki ykköseksi? Joo, ne katoja ulostulo. Eli tehdään notti noille kaikille piteille. Jee. Kaikki ykkösiä. Ja nyt kun muistelee kahden komplementtia, niin sehän kahden komplementti muodossa negatiiviset luvut, kun määritellään, niin silloin miinus ykköstä vastaa se, että kaikki pitit on ykkösiä. Eli me voidaan kirjoittaa miinus ykkönen sinne muistiin, niin me saadaan 16 bittiä yhdellä kertaa asetettu ykköseksi. Eli jo 16 pikseliä saadaan yhdellä kertaa asetettu ykköseksi. Saatte tehdä sille, että laitatte bitti kerrallaan, se on vähän monimutkaisempi toteuttaa, mutta riittää se, että laitetaan muistipaikka kerrallaan ykköseksi. Eli koodiin, sen sijaan, että sinne kirjoittiin tuommoista, niin jääpänykään se alun tuonne toiseen näyttöön. Mä en muistanut salasanaa siihen viestiseinälle, että saanut sitä näkyviin, kun mä olin tuhonnut sen tuosta koneesta. Minus ykkönen kirjoitetaan muistiin. Jee. Yeah. No. Okei, otetaan tyhjät pois. No, saan siinä nyt vähän tyhjä olla. Näkee. Siirretään kommentteja. Tuolla tehtiin tuo. No valkoiseen mä otan tuosta copypaste ja laitetaanpa tommonen. Ja sit hypätään alkuun. 0. Laitetaan se nollalla laitetaan sitten valkoiseksi. Hei, nyt meillä on koodi, joka piirtää sitten 14-rivinen koodi, joka piirtää sitten tuonne, tai tyhjentää tuon näytön vasemman ylänurkaan. Otetaanpa animaatio pois, jos se saa olla vaikka slowlla. Niin. Okei, painetaan näppäimistöä. Jee, sinne tuli 16 bittiä ykkösiä. Päästetään näppää ylös. 16 bittiä ykkösiä häviää. Jee, ensimmäinen tehty tuota. Sitten ei muuta kuin manuaalisesti copypaste tähän. Okei. Sitten tuo pitää, mitä sinne nyt pitää sitten tehdä, niin okei, tästä screenistä me saadaan se alkuarvo. Okei, no se saattaa ottaa minkä tahansa alkuarvoksi sinne muistiin. Tai siihen, että rupeatte piirtämään. Mutta screeni ehkä voi olla järkevä paikka sitten. Okei. No olisiko se sitten tämän jälkeen, niin tai oikeastaan, no se, että mä en nyt saa, jätän teille vapaudet toteuttaa, että jossain vaiheessa tämä screeni pitää laittaa johonkin muuttujaan. Mä laitan tänne alkuun, että otan muuttuja vaikka piirtopaikka käyttöön ja laita sitten se screeniarvo tuonne piirtopaikkaan. Eli tämä tekee piirtopaikkamuuttoja, johon sitten voidaan tallentaa. Ja no, saatte katsoa sen. Ja nyt sitten Eli piirtopaikkaan tallennetaan se, mikä sitten haluttakaan, mistä haluttakaan lähteä piirtämään. Ja sitten täällä, niin no pitipä ottaa noin pitkä muuttujan nimi. Otetaan kopipa. Otetaan piirtopaikka plus plus. Ei kun miinus miinus. No joo, miinus miinus. Jos oletetaan sille, että piirretään, lähdetään vasemmasta ylänurkasta, piirretään mustaa aina. Mustaa sitten piirretään sitä vasemmasta ylänurkasta eteenpäin. Eli kasvatetaan piirtopaikka-arvo aina yhdellä, kun piirretään mustaa. Et seuraavaksi piirretään sinne mustaan paikkaan ja sitten kun valkoista tullaan, niin pyyhitään niitä piirrettyjä paikkoja. Tuolla. Eli nyt mä tein siinä oletuksen, että tuohon piirretään ja sitten piirretään seuraava. No ja sitten kun pyyhitään valkoista, niin pyyhitään päinvastaisessa järjestyksessä. Ei ole mitään merkitystä sillä, että kunhan teillä jossain järjestyksessä piirtää koko näytön mustaksi ja jossain järjestyksessä sitten tyhjentää se näytön mustasta. Eli tuossa on yksi esimerkki logiikka, millä sen saisi tehtyä. Okei. No sitten teidän pitää tehdä sinne vielä testi sitten, että kun se piirtopaikka plus plus täällä kasvaa, niin tarkistetaan, ettei mene näytöstä yli. Ja eli tämä on sitten se, annapa näytön oikeasta alareunasta. Eli nyt sen pitää tarkistaa se tuolla. No, nyt se on taas kadonnut tuona. Tarkistaa se, että kun ollaan piirtämässä täällä, niin tämä on sitten viimeinen paikka, mihinkä piirretään sitä mustaa. Ei yritetä piirtää sinne, sitten yrittää sitä näppäimistöpaikkaan piirtää sen mustan viiva. Tämä simulaattori muistaakseni estää, että tänne ei saa kirjoittaa. Se antaa virheilmoituksia, jos tänne kirjoittaa. Samaa tapaa, kun pyyhitään valkoisia pois, niin pyyhintä pitää lopettaa tähän. Sieltä ei tule virheilmoitusta, jos te jatkatte näytön pyyhkimistä. Eli se on, mitä se oli, 16. No, oli mitä oli. Jos ei teillä ole stoppiehtoa, lopetusehtoa täällä, niin sitten teidän koodi pyyhkii tämän datamuistin tyhjäksi. Eli mennään tänne nollaan asti. Pyyhkii kaiken tyhjäksi, mitä siellä on, ja sitten virhe tulee siinä sitten, kun täältä yritetään mennä miinus ykköspaikkaan. Eli se, että me näyttöä käsitellään, niin pitää pysyä siinä näytön rajoissa. Muuten kirjoitetaan datamuistia, että te voitte tietää, mitä oikeasti. No nyt meillä datamuistissa ei juurikaan tule mitään olemaan. Sillä tulee olemaan tuo muuttuja. Mitä muuttujia käytättekään, niin niille on tänne varattu sitten paikat. Okei. Elikkä stopataan näytön yläreunassa. No niin, siinähän teillä on valmis koodi. Ei muuta kuin laittaa paikalleen tuota sitten logiikka, jolla käydään läpi. Miten sitten sitä logiikkaa tehdään tuota PowerPointti taas esiin. Täällä teillä oli esimerkkikoodi siitä, että miten tehdään if-logiikkaa, eli korjaan while-logiikkaa. Eli nyt pitää tehdä silmukka, joka kasvattaa piirtopaikan arvoa. Te voitte tehdä while-illa, forilla, millä tahansa haluttekaan. Jos teette while-illa, niin tässä on valmis esimerkki siitä, että lasketaan sitten sen muuttujan vähennyslasku sen rajaehdon kanssa ja katsotaan, että oliko se suurempi kuin nolla tai ei ollut. Eli vastaavalla voi tehdä ja nyt sitten täällä muutama, eli while-logiikka tässä käyty vähän läpi. Okei, mennään tuosta. Jos haluaa if-logiikkaa käyttää, se on ihan oma valinta. Eli ifinä olisi ton näköinen. Eli katsotaan esimerkiksi, että onko x eri suuri kuin nolla, niin miten se tässä assembly-kielessä voi toteuttaa. Tämä on yksi tapa toteuttaa, sitä voi keksiä toisenkin tavan toteuttaa. Tässä on yksi esimerkki siitä, miten if-logiikkaa toteutetaan tai while-logiikka. Sillä logiikan nimellä jo väliä, kunhan se toimii, mutta jos haluaa matkia sitä, että miten if-logiikka tehdään tai while-logiikka, niin voipi näitä käyttää apuna. Eli jos tuntuu hankalalta, niin tekee eka vaikka koodi jollain osaamalla ohjelmointikielellä sille piirtosilmukalle, mustan piirrolle ja valkoisen piirrolle, ja sitten muuttaa sen ehdon sitten assembly-kieliseksi koodiksi. Eli nyt jos tutkii tuommoista, että x on eri suuri kuin nolla, niin silloin käytännössä kannattaa tehdä sille, että otetaan negatoitu ehto, eli jos x on jotain, niin me tallennetaan tuonne D-rekisteriin, tallennetaan sen negaatio. Eli D tallennetaan not x. Ja sitten katsotaan ehtona sitä, että jos se x on nolla, no se tarkoittaa, että silloin x negaatio on miinus ykkönen. Eli nyt kun mietitään, että meillä negaatio, tai no, jos meillä kaikki nollia ja kaikki ykkösiä, niin meillähän tuo kaikki ykkösiä on miinus ykkönen, kuten äsken todettiin, niin eli nyt ei teidän tarvitse tuosta välittää, se on vaan sitten, miltä se on kymmenlukujärjestelmässä. Tutkitaan siellä assembly-kielessä sitä ehtoa, että, tai assembly-kielessä tutkitaan ehtoa, että onko se nolla, onko se miinus ykkönen, se on helppo toteuttaa siinä assembly-kielessä. Eli true on miinus ykkönen ja false on nolla. Eli jos sitten x on miinus ykkönen, tarkoittaa sitä, että d, eli x negaatio on nolla. Ja nyt sitten assembly-kielenä, no hyppypaikka, katsotaan mitä se d on. Jos se on nolla, d on nolla, tarkoittaa sitä, että hypätään, eli x on miinus ykkönen, hypätään tänne koodilohko ykköseen, x on miinus ykkönen, niin x on eri suuri kuin nolla, ja sitten muussa tapauksessa suoritetaan tuo koodilohko kakkonen tuosta. Eli jos ei tehdä tätä hyppyä tässä, niin sitten suoritetaan tämä koodilohko kakkonen. Siihen ei tarvitse tehdä else, niin me voidaan tehdä se assembly-kielessä siten, että nyt me laitetaan se koodilohko, kun se konekielistä koodia käyvään järjestyksessä, jos ei sitä käsketä hyppäämään, niin laitetaan se koodilohko kakkonen tuohon seuraavaksi, mitä sitten tehdäänkään. Ja sitten kun me on tehty se koodilohko kakkonen, meidän pitää vaan hypätä sen if-lausekkeen tosiehdon yli. Eli riippuen, on tässä mulla koodi loppuu, niin hypätään tuonne loppuun. Eli tämä tässä nyt on tuo aaltosulku toteutettuna sitten sinne assembly- ja konekieleen. Eli siellä sitten tapahtuu hyppy tuon if true-lohko yli. No mitä me sitten toteutettiin siinä äsken, niin tehtiin aliohjelma. Eli siellä on se valkoinen ja musta aliohjelmat, jotka toteutettiin. Ja nyt tässä sitten on paljon asiaa. Mä tämän päivitin viime viikosta, tai kun ne on viime viikosta. Tuossa on suurin piirtein pseudo C-sarppia tai vastaavaa, vai onko tämä Java, pseudo Java, kunhan tämä nyt on. Oli mitä oli. Oli tuota, mutta aliohjelma kutsu. Nyt te kirjoitatte Javalla tai C-sarpilla tai millä tahansa, niin te voitte sanoa, että hei, mulla on aliohjelma jossain. Aliohjelma jossain, mä voin sitä kutsua mistä tahansa. No, okei, me kutsutaan tuolla aliohjelmaa, jossain päin tuohon kolme pistettä. Jossain päin koodia teillä on aliohjelma, joka sitten piirtää vaikka tuon kirjaimen näyttöön. Ja te nyt tiedätte, että kun aliohjelma käydään läpi niitä aaltosulun jälkeen, niin hei, jos mä sitä tuolta kutsuin, niin tämä koodi palautuu sinne. Jos mä kutsun sitä eri paikasta, niin se koodi palautuu silti sinne eri paikkaan. Te ei tarvitse tuommoista miettiä siellä korkean tason ohjelmointikielessä, mutta täällä assemblikielessä ja konekielessä niin pitää sitten määrittää, että hei, minnekä me palataan. Miten me palataan oikeaan paikkaan, kun siellä on kaksi paikkaa, mistä sitä voidaan, tai mielivaltainen määrä koodista paikkoja, mistä sitä voidaan kutsua. Okei. No jee, tuolla on koodiluokko 1, assemblina kirjoitettu, olette laittanut sinne jotain. Sitten hei, teidän pitää toteuttaa aliohjelma. Aliohjelma siihen, tai aliohjelma kutsu siihen väliin, teillä aliohjelma on jossain. Hei, okei, mä oon kirjoittanut tuommoisen aliohjelman, joka piirtää näyttöön kirjaimen, siellä on hirveästi koodia assemblina. Ja nyt pitäisi kutsua tuota, niin määritellään, että hei nyt, kun me käydään siellä aliohjelmassa, niin määritellään nyt, että mihinkä tullaan takaisin. Okei, jos me täällä kutsutaan aliohjelmaa, niin me tiedetään, että okei, no meidän pitää palata takaisin tähän koodilohko kakkoseen. Katsotaan, mikä sen osoite, määritellään sinne assemblit, että hei, koodilohko kakkonen alkaa tuommoisesta osoitteesta. Sanotaan, laitetaan, haetaan se koodilohko kakkosen osoite, laitetaan se A-rekisteriin, siirretään se D-rekisteriin. Sitten me on koodiin tämmöinen hieno muuttuja määritelty, että takaisin. Tämä takaisin muuttuja on se paikka, jonne jo koko koodi tallentaa aina, että hei, tämä on se paikka, minne hypätään, kun käydään missä tahansa aliohjelmassa. Yksi muuttuja, sinne kirjoitetaan osoite, kun sä käyt aliohjelmassa, niin tästä paikasta sä löydät, että mihinkä sun pitää palata. Laitetaan tuo paluosoite tuonne takaisin muuttujaan. Käytännössä nyt eka laitetaan paluosoite D-rekisteriin, sitten A-rekisteriin laitetaan tuo meidän muuttujaosoite. Sitten sinne muistiin kirjoitetaan D-rekisteriarvo, eli tuo paluosoite kirjoitetaan tuonne takaisin. Eli tämä M nyt osoittaa aina viimeisimpään A-rekisteriarvoa. Ja pyyhitään vielä pois. Nyt meillä on täällä takaisin muuttujassa, että hei, meidän pitää palata tänne, kun me käydään sitten täällä drawletterissä. Sitten hypätään sinne aliohjelmaan. Me ollaan täällä, suoritetaan hirveästi koodia. Ja sitten aliohjelman lopussa, täällä meillä on aaltosulku, niin sen sitten toteutetaan käytännössä tuommoisella. Otetaanpa vielä aaltosulku ja sitä vastaava toteutus tässä assemblikielessä. Jokaiselle prosessorille on oma assemblikieli, konekieli. Siellä pitää olla tämän samaa vastaavaa koodia, jolla toteutetaan se, että me pysytään, tiedetään aina, että mihinkä me hypätään, kun me käydään aliohjelmassa. Tai mihin tullaan takaisin. Kaikki liittyy muistinkäsittelyyn, joka korkean tason ohjelmointikielissä on tänä päivänä piilotettu. Okei, eli jokainen aliohjelma niin päättyy siihen, että hei, meillä on tämmöinen yhteinen takaisinmuuttuja siellä jossain päin tallennettuna, ja sieltä löytyy aina sitten, jos meidän koodin kirjoittaja on muistanut sinne tallentaa se osoitteen. Ja hypätään sinne. Eli täältä kun palataan, niin hypätään eka tonne, ja sitten kun käydään koodilohko kakkonen tuossa läpi, hei, taas pitää kirjoittaa A-näyttöön. Sitten me käydään katsoa, että hei, mikä se on koodilohko nelonen, tulee tuon toisen A-piirron jälkeen. Katsotaan, missä osoitteessa se on. Merkataan, että hei, tässä meillä on taas hyppyosoite. Ja nyt mulla on paluuosoite 2 sinne muuttujanimenä. Haetaan se osoitteen arvo, laitetaan se tuonne takaisin muuttuja, käydään piirtämässä ja nyt se takaisin sitten osoittaakin tänne toiseen kohtaan. Eli tolleen aliohjelmakutsu voi tehdä silloin, kun tarvii samaa aliohjelmaa kutsua useamman kerran. Meillä siinä tämä esimerkkikoodi, minkä mä tein, niin siinä molempia kutsuttiin yhdestä paikkaa. Niin ja meillä tuosta ei tarvi silleen välitä, että okei, me kutsuttiin sitä aliohjelmaa, aliohjelmaa kutsuttiin jompaa kumpaa täällä ja sitten aina aliohjelman jälkeen niin meillä oli se ikuinen silmukka näppäimistön kuuntelu, mihin me haluttiin mennä. Täällä ei tarvinnut miettiä sitä, että hei, mistä me kutsutaan, mutta jos on vähänkin monimutkaisempi ohjelma, niin voipi joutua miettimään sitä, että mistä tulee ne kutsut. Okei. Assemblia siinä. No niin, missäs me ollaan täällä? Harjoitustehtävät. Eli assembli ja konekieli tehtävät ja multiasmi ja nyt tuo, mitä käsiteltiin, niin filliasmi. Ja nyt jos innostuu, että hei, tämä assemblikieli on paljon kivempaa kuin C-sharp ja haluaa kerätä pisteitä, niin kirjoittelee itse jonkun assemblikielisen koodin, joka käsittelee näppäimistöä ja näyttöä. 100 riviä koodia, niin tulee 10 pistettä. Saa tehdä useita ohjelmia, jos kykenee. Okei. Katsotaas. Tämä filli assembly-koodi, niin tämä tulee siinä 50 riviä tulee olemaan koodia, kun sen toteuttaa. Riippuu, miten sitä saa. Jos sitä haluaa optimoida, niin voi päästä allekin 50 riviin. Multi.asm, niin se on jossain 10 ja 20 rivin välillä, mitä siitä tulee assembly-koodia. Ne ei todellakaan pitkiä koodia. Se 10 pisteen kerääminen ei ole mikään ihmeellinen teko. Mulla on se pari esimerkkiä. Mitäs mulla täällä näppäin tekee? No, tää piirtää plussan tai miinuksen. Miinuksen sen mukaan, että onko se merkin assembly-koodi tai se merkin numerokoodi, mikä tästä kun näppäimistä painaa, niin tulee se numero, niin onko se suurempi kuin 100 vai pienempi kuin 100. Katsotaanpas. Pari esimerkki. Load program. Se oli nyt tuolta ja onkohan se nyt täällä? No, katsotaan. Jee, täällä. Näppäin. Ei mulla kuin näppäin 4. No, otetaan näppäin 4. Katsotaan, mitä tää tekee. Tyhjennäpäs muisti. Kyllä. Miksi se on tuolla? Resetoipa. Okei. Laitetaan taas. Joo. Tässä on. Paljonko mulla on? No ei. Reilu 100. On siinä vähän enemmän. 162 riviä. Rivi koodia ja mitä se tekee? Okei, se käynnissä siinä. No painaa jotain näppäintä, ei. Painetaan A-kirjain. Oho, tuli noin monta A-ta. R-kirjain, tulee R. Tää ei oo, jee. Tää saa kirjoittaa A, R ja I, Ari. Ei se osaa Aria tuohon kirjoittaa, mutta kumminkin jotain osaa tehdä. Tää on joku mun. Otetaan tosta. Enpäs ota. Voitte katsoa itse siitä. Mäpä otan tuolla. Näytän tässä. Täällä on muutamia, mitä viime vuotena on tai tälläkin kurssilla on jo pari kerennyt tekemään tuota. tekemään omia koodeja. Ne on, tässä on, että jos joku rupeaa urakalla tekemään, niin 600 rivikin saa äkkiä tehty assemblikielistä koodia. Mitä tämä tekee, niin piirtää, kun L-kirjainta painaa, niin hieno sydämen näyttö. Eikö hieno? 600 riviä koodia saa tuommoisen tehtyä. Menee ehkä vähän helpommin jos ohjelmointi ykkösellä, mutta miksi meillä tarvitaan 600 riviä koodia, että tämmöisen saa tehtyä, niin sen takia, kun meillä sitä käyttöjärjestelmää. Meidän pitää joka ikinen pikseli tänne itse piirtää, mitä halutaan piirtää. Ei ole käyttöjärjestelmää hoitamassa näyttöönpiirtoa, ei ole käyttöjärjestelmää hoitamassa näppäimistä tai lukua, mitäs muuta. Koodit.asm. Laitetaanpa. Tämä kirjoittaa sen näppäimen käytännössä ASCII-koodin, mikä A-ta painan tulee 65 ja R-stä tulee 82, I-stä tulee 73. Eli joku on tehnyt tämmöistä, joka piirtää näyttöä kirjaimen numeroarvon. Eli se arvo, joka tänne tuonne tulee, niin ei se näköjään näytä sitä, kun mulla ei ole visualisointia päällä. Ja siinä on, mitähän rivejä siinä on. Siinäkin se 600 riviä, 700 riviä kooria. Et sitä kun innostuu, niin se on se 10 pistettä maksimi, mitä sitten voi saada. Että sillä sadalla rivillä saa jo jotain piirrettyä näyttöä. Okei. Taasko se on tuolla viimeisenä? No. Katsotaan sitten. Tuo vitsinkertoja on niin, sitä ei ole käsin tehty tätä vitsinkertoja, tämä on tässä on 16 000 riviä kooria, siinä on käytetty apuohjelmaa, joka tekee, no niin, enter kerron lisää, joku on tehnyt vähän. Eli tätä ei ole enää käsin tehty, että siihen on käytetty apuohjelmia, jolla sitten saadaan toteutettua tämä tekstin käsittely. Mut jee. Mä voisin jossain vaiheessa laittaa nämä jonnekin näkyviin. Okei, ette te kerkeen tämän lukemaan. Mut. Jee. Tuomosta. Se oli kaikki assemblikielistä koodia, 600 000 riviä tuokin, ja mennään tuonne assembliin takaisin. Eli kaikki, mitä tehdään korkean tason ohjelmointikielille, lopulta kääntyy assemblikieleksi kyseiselle prosessorille, ja nyt se assemblikieli on sitten sitä, assemblikieli on sitten 0 ja 1. Eli mikä tahansa korkea ohjelmointikieli, niin lopulta se kääntyy assemblikieleksi. Ja assemblilla voi tehdä samaa, mitä pystyy tekemään C-sharpilla tai Javalla tai millä tahansa. Se on monimutkaisempaa, mutta siinä pääsee lähelle laitteistoa, jos siitä tykkää. Okei, vielä meillä on vähän aikaa, niin ruvetaan siirtymään pikkuhiljaa sinne prosessoriin. Suunnittelu. Eli nyt on monta kertaa jo nähty sitä prosessorisuunnittelua, ja nyt tuolta piirto. Eli tässä oli ne kolme eri tapaa, miten käytetään A-rekisteriä hyväksi Eli nyt jos me halutaan sinne joku luku 47 tai se 5445, mikä tuolla alussa on, halutaan ottaa siellä meidän ohjelmassa käyttöön, niin meidän pitää A-rekisterin kautta viedä käytännössä kaikki lukuarvot, mitä me halutaan, niin meidän pitää A-rekisterin kautta käydä laittamassa muistiin. Ja nyt se, että mitä me tehdään se A-rekisteri A-käskyn jälkeen, niin määrittää sen, että miten sitä A-käskyä käytetään, tulkitaan. Kolme eri tapaa, jokaisessa tämä A-käsky on sama. Eli siellä on tuo 47 binäärisenä. Se on 47 bitteenä, kun se on noin pieni, niin sen loput on nollia. Ja tuo viimeinen nolla sitä ei käytetä. Koska se kertoo, että se on A-käsky. Miksi tämä tietokone käsittelee vain 15-bittisiä osoitteita, vaikka meillä on 16-bittinen tietokone? Sen takia, että tämä A-käsky ja C-käsky on eroteltu toisistaan tällä MSP-bitillä, jolloin meillä on 15 bittiä käytössä lukujen esittämiseen. Eli se rajoittaa tämän tietokoneen rommimuisti ja sen rammimuistin määrää. Et meillä on vaan tuo A-käskyn jälkeen, niin kun nolla kertoo, että meillä on A-käsky, niin meillä on 15 bittiä käytössä, niin tämä 15 bittiä on sitten rajoite sille, että kuinka paljon muistia tässä tietokoneessa voi olla. Me ei pystytä, tai voisihan sitä olla enemmän, mutta me pystytään sanoa osoitteita vaan 15 bitillä, koska se 16 bitti menee siihen sanomiseen, että hei, meillä on A-käsky. Ja nyt sitten täällä meillä on C-käsky, alkaa kolmella ykkösellä. Nyt kahta niistä ei käytetä, ei ole tarvinnut ottaa noita käyttöön. Nyt mitä siinä C-käskyssä on sitten, niin tämä liittyy sitten siihen, että miten se prosessori toteutetaan. Eli nyt kun meillä assembly-kieleen on valittu, että hei, tuossa on alulle menevät ohjausbitit, tämä pikku A tässä kertoo, että käytetäänkö me A-rekisteri vai muistia. Sitten meillä sanoo, että hei, täällä on, että hei, minnekä pitää tallentaa. Destination. Tallennetaan jonnekin vai ei tallenneta. Sitten meillä on hyppykäskyt erikseen, tai hyppyehdot, jotka sitten riippuu siitä, että mitä me on laskettu tässä näin. Ja tässä jos me halutaan esimerkiksi hypätä, niin tänne laitetaan hyppyehto. Täällä meillä sitten menee käsky sinne alulle, että mitä lasket, ja sitten katsotaan, sitten se prosessori katsoo sen alun ulostulon, vertaa noihin hyppyehtoihin ja päättää, että kasvatetaan tai muutetaanko me ohjelmalaskuriarvoa. Oliko se tuolla? Mennäänpäs tässä jo vielä. Eli nyt kun me ruvetaan tämä prosessori ensi viikolla, kun huomenna onkin seuraava luento, huomenna suunnittelemaan, tekemään, rakentamaan, niin okei. Dekoodataan kaikki informaatio, tuolta meille tulee, eli käytännössä tuo ykkönen, katsotaan, onko se ykkönen, onko se nolla. Jos tuossa on nolla, eli se on A-käsky, niin täältä sanotaan multiplexerille, että hei, otappa tuolta instruction sisään, eli se A-käsky, anna tulla sisään, eli valitse tämä A-käsky, joka tulee, sitten sieltä, jos se on nolla, niin pitää tuonne sanoa, että hei, lataappa A-käsky, tai muksilta tulee vai sisään, ei se tiedä, mitä sieltä tulee muksilta, mutta sieltä tulee muksilta jotain, ja täältä tulee käsky, että hei, laitapa loadi Enaplex, ja lataa sisääntulo sinne A-rekisteriin. Ja sitten C-käskyllä käydään läpi, jos siinä onkin ykkönen, niin sitten käydään vähän monimutkaisemmin läpi, ja mitä ne sitten on nämä A:t ja C:t ja D:t ja J:t siellä, niin okei, kun siellä assembly-käskyssä on M, niin silloin A on ykkönen. Kun siellä assembly-käskyssä on A, niin silloin A on nolla. Eli nyt se prosessori pitää katsoa, että hei, onko tuo pikku A nolla, onko se pikku A ykkönen. Ykkönen, ja sen mukaan sitten määritellä, mitä siellä myöhemmin toteutuu. Eli haetaanko me muistista tuleva vai A-rekisteristä tuleva tänne muksiin. Eli sieltä tuo pikku A sitten ohjaa tuota muksia. Ohjaako se muutakin? En käy tässä kaikkeen läpi. No. Noin. Siellä on vielä toinen PowerPointti. Ok. Eli nyt, mitä siellä oli? Tuolla, se oli tässä edellisellä kalvolla. D on A. Eli nyt tämä D on sitten se destination, mihin tallennetaan. Eli jos D on A, niin no, missäs mulla on? Väärä. Miten se on tuo? Eli tallennuskäskyt, nyt siellä tallennetaan D:hen, tulee 010. No, mistä tuolta? No niin, sieltä kun klikkaa. Eli tänne tulee 010 vastaamaan tuota D:n A:ta. Nyt siinä ei ole mitään hyppykäskyä, ei ole puolipistettä ja sen perään mitään jumppia. Tässä on 3-0. No sitten me käsitellään A-rekisteriä. Tuo pikkua on 0. Ja sitten me sanotaan A tuonne sisään. Eli annetaan alulle tehtävät, hei, hae sieltä A-rekisteristä arvo ja työnnä se ulostulos. Ja se nyt on sitten, no tästä se, hae A-rekisteriltä arvo, 2-1 ja 4-0. Aina mennään ihan väärään paikkaan. Jee, laitetaan vielä ne paikalle. 1-1-0-0-0-0. Vielä hieno PowerPoint slide. Siinä on, eli nyt sitten kun D on M, tämä on muuten samanlainen, mutta tuo A-bitti on ykkönen. Eli yksi bitti kertoo sen, että käsitelläänkö me muistia vai A-rekisteriä vai muistia. Mutta tarkemmin prosessoreista ja niiden toteutuksesta, niin jatketaan siitä sitten huomenna.